Viikon debatti.
Uusmaalainen peruskoulu perui barokkikonsertin uskonnollisten viitteiden vuoksi. Ovatko barokkimusiikki ja jouluevankeliumi suomalaiskoulujen sensuurilistalla? Sitä kysyy viikon debatti tänään. Minä olen Kai Korttelainen ja debatisteina Helsingin vapaa-ajattelijain puheenjohtaja ja vapaa-ajattelijalehden päätoimittaja Esa Ylikoski ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman. Tervetuloa debattiin.
Kiitos paljon.
Niin, kirkkonummelaiseen peruskouluun tilattiin äskettäin esiintymään barokkiorkesteri ja kamarikuoro. Konsertin edustajan mukaan koulu ilmoitti sovitun esiintymisen peruuntumisesta, koska esitettävien teosten joukossa oli otteita Händelin Messias-oratoriosta. Heikki Ylikoski, onko Händelin musiikki vaarallista lapsille?
Esa Ylikoski. Joo, vapaa-ajattelijat ei ole kieltämässä yksittäistä virttä tai mitään konserttia sinänsä, että tätä asiaa varmaan siellä koulussa sitten yhtäkkiä alettiin punnitsemaan tai pohtimaan yhtäkkiä uskonnonvapauden näkökulmasta tai uskonnottomuuden vapauden näkökulmasta siitä, että joka tapauksessa perustuslain mukaan kenenkään ei ole pakko osallistua uskonnon harjoittamiseen. Ja voidaan siitä ja sen soveltamisesta puhua laajemmin, mutta nyt sitten tämä, että miten tällainen musiikkikonsertti tähän kysymykseen liittyy, niin siitähän nyt on ollut sitten hyvää tai huonoa keskustelua.
Mm. Jatketaan. Hyvää tai huonoa keskustelua tänäänkin. Menisikö Esa siellä vahimatto, jos passi jokin koulussa? Kelpaisiko?
No sehän on aika pitkä teos kans, että siis tässähän on myöskin siitä kysymys, että koulullehan tarjottiin tällaista konserttia, että sillä oli nyt joku tämmöinen rahoitus- ja sponsoriprojekti, että valitettavasti kouluillahan ei ole rahaa niin paljon yleensä, että ne pystyisi hankkimaan niin kuin kunnan ja koulun kustannuksella tällaisia musiikkikonsertteja. Että.
Mm. No, nyt taisi olla peruutuksen syy joku muu kuin raha, mutta koulussa siis katsottiin, että teoksessa oli uskonnollisia viitteitä. Heikki Westman, mitä tästä tulkinnasta sanoo kansaa edustava lainsäätäjä ja perustuslainmukaisuutta arvioivan parlamentaarisen elimen puheenjohtaja?
No ensinnäkin, jos voin vastata siihen ensimmäiseen kysymykseesi siitä, että onko tällainen länsimainen taidemusiikki, jota siis tämä Händelin barokkiteos edustaa, niin onko se lapsille vaarallista? Ei tietenkään ole. Kysymyshän on kalliista länsimaisesta kulttuuriperinnöstä ja tietenkin aivan upeasta taideelämyksestä lapsille. Ja pidän hyvin valitettavana, että tällaiseen ratkaisuun siellä koulussa päädyttiin. Pidän sitä jopa näin kansanedustajana siitä roolista käsin niin tolkuttomana ratkaisuna. Mutta sitten jos laitan tämän perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan hatun tässä päähän, niin tosiaan perustuslakivaliokunta on nimenomaisesti arvioinut sitä, että miten perustuslaista turvatun uskonnonvapauden kannalta tulee suhtautua siihen, että koulussa on tilaisuuksia, joissa on uskontoon viittaavia elementtejä, mutta jotka toisaalta sitten ovat joko suomalaista tai länsimaista kulttuuriperintöä tai traditiota. Ja tällaisia tilaisuuksia ei ole pidetty perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä niin perustuslaista tulkitun uskonnonvapauden kannalta ongelmallisina. Eli yleisellä tasolla voi sanoa, että perustuslakivaliokunta on nimenomaan selkeästi linjannut, ettei perustuslaista tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä johdu vaatimusta poistaa koulun toiminnasta kaikkea uskontoon viittaavia elementtejä sisältävää aineesta. Ja ihan noin yleisen elämänkokemuksenkin perusteella, niin, ja näin itse kristittynä, niin uskallan todeta, että tällaisessa barokkikonsertissa niin ei ole kysymys uskonnon harjoittamisessa, kristinuskon harjoittamisesta.
No Esa Ylikoski, kelpaako tällainen perustuslakivaliokunnan linjaus? Miltä kuulostaa?
Siis siltä osin, että on säädetty, että yksittäinen virsi esimerkiksi koulun yhteisessä juhlassa ei tee koko siitä tilaisuudesta uskonnonharjoitustilaisuutta. Eli joulujuhla tai kevätjuhla voi olla tällä mausteella Mutta sitten taas vaikka joulukirkko tai kevätkirkko, eli siis kirkollinen jumalanpalvelus, koululaisjumalanpalvelus, niin sehän on selkeästi uskonnollista tilaisuutta, uskonnollinen tilaisuus. Ja se edellyttää sitten taas vastaavasti niin vaihtoehtoista ohjelmaa. Ja näiden kohdalta niin käytäntö kouluissa ei aina pelaa. Eli suorastaan kymmenet vanhemmat huoltajat on tehnyt siis jo vuosienkin varrella ja nyt viime vuosina enenevästi niin kanteluita aluehallintovirastoon ja sitten viime aikoina enempi yhdenvertaisuusvaltuutetulle ja aikaisemmin myöskin eduskunnan oikeusasiamiehelle. Koska se homma ei niin kuin pelaa. Mutta sitten tämä Hämeenlinnan tapaus, joka tässä oli taustalla, niin johtui sitten Pekka Simojoen konsertista ja sitten koulu ei ollut hiffannut, että minkä Pekkakin on sanonut, että hänen konserttinsa on uskonnollisia. Ja siis laillisuusvalvojat katsoivat, että ilman muuta olisi pitänyt järjestää vaihtoehtoista ohjelmaa ja rehtori ja opetustoimenjohtaja myöskin niin kuin myönsi sen. Ja sen takia tässä on nyt niin kuin tämä asia, että näiden kirkollisten tilaisuuksien soveltaminen on yksi asia, mutta sitten tulkinnan varainen on, ehkä tullaan tänne konserttipuolelle, niin on todettu, että Pekka Simojoen konsertti oli sellainen, mutta sitten taas yleinen ja opetushallituksen tulkinta nyt on, että tällainen esimerkiksi just Händelin tämä Messias-oratori, joka on, niin sitä ei katsota uskonnolliseksi tilaisuudeksi siinä mielessä, vaikka sen sisältöhän on tietysti hyvin julistuksellista.
Tulkinnanvaraa tuntuu olemaan. Puretaan vähän tätä Hämeenlinnan tapausta, kun nostit sen tässä esiin. Siellähän tosiaankin Hämeenlinnan koulussa oli pari vuoden aikana ollut kolme tilaisuutta, joissa yksi oli tämä gospel-konsertti, Pekka Simojoen konsertti, pari muuta, joku taisi olla tämmöinen kuoroesiintyminen, jotain sen tyyppistä. No tästä tuohtui yhden uskonnottoman alakoululaisen lapsen kantasuomalainen äiti, ja hän teki asiasta kantelun, ja kaupunki teki sitten päätöksen lapselle 1500 euron korvauksen uskonnolle altistumisesta. Miltä kuulostaa?
Mä en lähde ottamaan kantaa toimivaltaisten viranomaisten tekemiin ratkaisuihin, en lähde sitä lautakunnan ratkaisua nyt sen tarkemmin arvioimaan ja täytyy sanoa, että en ole myöskään niihin tilaisuuksiin sillä tavalla yksityiskohtaisesti, siis näihin tosiseikkoihin perehtynyt, mistä niissä on tarkalleen ottaen ollut kysymys. Mä haluan korostaa siis sitä, että perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan niin on erotettava tilaisuudet, joissa on kysymys uskonnon harjoittamisesta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uskonnolliset päivänavaukset ja ohjatut ruokarukoukset. Ja tällaisten tilaisuuksien osalta täytyy totta kai ottaa huomioon indoktrinaatiokielto ja julkisen vallan neutraliteetin vaatimus. Ja tämä edellyttää siis sitä, että jos tämmöisiä uskonnon harjoittamiseksi katsottavia tilaisuuksia koulussa järjestetään, niin niiden ajankohdasta tulee tiedottaa etukäteen ja huolehtia, että jokaisella on mahdollisuus olla osallistumatta niihin tilaisuuksiin ja myöskin järjestää tällaista korvaavaa ohjelmaa. Mä muistan itse 90-luvun alusta omalta alakoulustani, meillä oli päivänavauksia säännöllisesti. Ne olivat arvokkaita tilaisuuksia, mä itse koin ne hyvin, hyvin tärkeiksi, mutta kieltämättä silloin ei toiminut se, että niille jotka oli uskonnottomia tai eivät muista syystä halunneet näihin osallistua, se mahdollisuus olla osallistumatta jo silloin tarjottiin, niin he käytännössä istu jossain luokassa ilman tällaista vaihtoehtoista ohjelmaa. Ja tämä ei tietenkään ole siis ok myöskään perustuslakivaliokunnan niin kuin tulkinta linjan mukaisesti. Mutta sitten tullaan siihen, että siellä voi olla tilaisuuksia, joissa on sinänsä uskontoon viittaavia elementtejä ja aineista, mutta jotka on sitten kulttuuriperintöön tai traditioon kuuluvia ja joita ei katsota uskonnon harjoittamiseksi.
Eli siinä se raja menee.
Siinä se raja menee ja valiokunta on tässä nostanut esille just esimerkiksi sen, että esitetään yksittäinen virsi koulun juhlassa, niin se ei vielä tee siitä tilaisuudesta uskonnon harjoittamista. Ja tosiaan, kuten totesin, niin jo yleisen elämän kokemuksen perusteella niin länsimaisen taidemusiikin perintöön, kalliiseen perintöön kuuluva barokkimusiikki, niin ei myöskään tällaista uskonnon harjoittamista kyllä aivan selkeästikään ole. Itse asiassa opetushallitushan on tämän julkisuudessakin todennut, että sitä heidän ohjetta, joka perustuu tähän perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntöön, niin tämä kyseinen koulu on ylitulkinnut.
No niin, on ylitulkinnut. Tässä kun kouluaikoja muisteltiin, niin aika kauas on menty omista kouluja, joista 80-luvulla alakoulussa vielä aina aamu aloitettiin sillä, että noustiin pulpetin reunalta ylös. Opettaja astui urkuharmonin ääreen ja säästi virren ja sitä siinä yhdessä veisattiin ja se päätettiin rukoukseen. Se pelkkä virsi ei siinä ollut, oli myös rukous. Esa Ylikoski, oletko sinä altistunut uskonnolle omina kouluaikoinasi vahingollisesti?
No kyllä se tietysti indoktrinoivaa oli, että ihan sama kuvio oli jo minun kouluaikana vähän ennen kuin sinun. Mutta hyvä, kun sanoit, että se oli vielä 80-luvullakin tuolla.
Kiitollisuudesta muistan.
Silloin myöskin vasta 85 tuli niin kuin elämänkatsomustieto niin kuin opetuksellisesti paremmaksi vaihtoehdoksi. Oli se uskontohistorian siveysoppikin olemassa, mutta se oli todettu muun muassa YK:n ihmisoikeuskomiteassa liian joksikin, eli sen takia sitten elämänkatsomustieto tuli. Ja sanoisin vielä, että lakihan velvoittaa sinänsä järjestää päivänavaukset joka päivä. Eli tässähän on se hassu piirre pikkasen myöskin, mitä tulee indoktrinaatioon, että kouluissa on vieläkin vähän se tapa, että se ulkopuolinen päivänavauksen pitäjä on hyvin usein vain seurakunta, kun kouluilla kuitenkin olisi mahdollisuus pyytää myöskin erilaisten muiden kansalaisjärjestöjen edustajia pitämään päivänavauksia, tai miksei myös kunnan nuorisotoimesta, kulttuuritoimesta, urheilutoimesta, mutta myöskin sitten vaikka Punaisesta Rististä ja monista muista järjestöistä. Siis kyllä jopa pienemmilläkin kylillä niin on kyllä aika paljon, niin kuin, ja kyllähän niistä varmasti niin kuin kerran tai kaksi vuodessa joku voisi vierailla kouluissa. Mä oon yrittänyt tätä suositella, kun mä oon itse käynyt joskus pitämässä myöskin joissain koulussa näitä, ja jossakin pyydettiin, että voitko tulla ensi vuonna, niin mä sanoin, etteikö te voisi katsoa sieltä teidän kylältä näitä aamun avauksen eli päivän avauksen pitäjiä.
No Esa Ylikoski, kun nostit tuossa esiin sen, että näitä kanteluita on tullut ja sanoit, että niiden määrä on noussut huomattavasti, jopa räjähtänyt, niin kannustavatko tai rohkaisevatko vapaa-ajattelijat, vanhempia tai lasten huoltajia tällaisten kanteluiden tekemiseen, jossa ikään kuin tilaisuus, jota ei ole kerrottu, että se on uskonnollinen tilaisuus ja sitten havaitaan, että siellä voisi olla jotain sellaista, joka täyttää uskonnon harjoittamisen tunnusmerkit, niin kehotatteko ihmisiä kantelemaan?
No se kehottaminen on väärä sana, mutta on tullut tietysti meidänkin Facebook-ryhmässä, jossa on niin kuin 2/3 on muita kuin meidän jäseniä, niin noussut esiin, että milloin joku sanoo, että kyllä toi kuulostaa niin törkeältä tai ohjeitten vastaiselta, että miksei tuosta voisi kannella, mutta tosiaan.
Teidän verkkosivulta on tällaiset ohjeet löytynyt, kuinka kanteluita tehdään?
Eli verkkosivuilta voi olla, joo, mä en muista niitä, ne on, taitaa olla jo joskus aikaisemminkin tehtyjä, että pitää katsoa Mutta siinähän ei ole mitään pahaa, että oikeuden toteutumista valvotaan, koska oikeastihan on tullut ihan selkeästi esiin ja nämä oikeudenvalvojat todennut, että koska näillä uskonnollisilla tilaisuuksilla niin 80-luvulla tai 1800-luvulla tai muulla, niin niillähän on niin kuin pitkä perinne. Ja nyt tämmöisen niin kuin tasapainon hakeminen tähän maallistuneeseen ja sekularistuvaan yhteiskuntaan, niin on niin kuin vasta menossa se prosessi. Että eihän se ole mitään pahaa, jos koulu korjaa toimintaansa ja on valitettavasti niin, että aluehallintoviraston päätökset ei tehoa, ne ei niin kuin leviä. Parhaassa tapauksessa melkein voi sanoa, niin se kyseinen koulu korjaa toimintaansa, mutta saman kunnan koulutuksen järjestäjät, muut koulut ei välttämättä saa tietoa, eikä naapurikunnat. Et mä esimerkiksi kysyin ihan Länsi-Suomen aluehallintovirastolta, kun se antoi päätöksen Kauhajoelle siitä, kun oli tämä Etelä-Pohjanmaan malli, jossa elämänkatsomustiedon, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus oli yhdistetty huonolla tavalla niin kuin meidän mielestä, mutta myöskin sen aluehallintoviraston mukaan. Mä kysyin, että no etteikö te voisi nyt lähettää, koska se oli 13 kuntaa, niin se päätös niihin kuntiin, niin se sanoi, että ei se ole meidän tehtävä, että me annetaan päätös vaan sinne kantelijalle ja sinne Kauhajoen kouluun. Niin tämä on tämmöinen ongelma, että hyvät päätökset ei leviä.
No näetkö, Heikki Westman, sinä ongelmaa tässä itse järjestelmässä, ettei se toimisi? Onko siinä mielestäsi epäkohtia?
Totta kai silloin, jos esimerkiksi oikeus negatiiviseen uskonnonvapauteen ei toteudu, niin ihmisillä pitää olla oikeus niistä tilanteista kannella myöskin ja vaatia niiden oikeuksien toteuttamista. Mutta samaan aikaan on sanottava, että on perustuslaki turvaa myös positiivisen uskonnonvapauden. Ja kyllä mä ymmärrän sitä, että siellä kouluarjessa voi syntyä niin kuin jännitteitä näiden niin kuin yhdistämisessä. Itse ajattelen niin, että koulutuksen järjestäjillä, siis kunnilla, kouluilla, rehtoreilla, opettajilla pitäisi olla riittävän selkeä ohjeistus, ja tässä tietysti opetushallitus vastaa niin, että siellä osataan arjen eri tilanteissa toimia. Jo se, että tästä Händelin musiikin osalta on syntynyt tämmöinen tilanne, jossa konsertti perutaan, niin mun mielestä osoittaa, että se ohjeistus ei ole välttämättä ollut sit kouluille riittävän selkeä. Tämän sanon siis nyt kansanedustajan asemasta. Ja sitten noin yleisellä tasolla myöskin pohdin, että niin kuin laajemmin, että ajoittain tulee mieleen, että onko meidän yhteiskunnassa tämmöistä ylisensitiivisyyttä myöskin, että toivoisin semmoista malttia ja arkijärkisyyttä näihin erilaisiin tilanteisiin, joissa sitten uskontoon viittaavat elementit esiintyy siellä koulun arjessa. Ja jälleen kerran nämä ei ole nyt niin kuin perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan kannanottoja, vaan suomalaisen ja kansanedustajan, että mä pidän niin kuin absurdina semmoista vaatimusta, jossa edellytettäisiin, että pitäisi puhdistaa kaikista julkisista tiloista ja tässä tapauksessa koulun toiminnasta uskontoon viittaavan kaiken aineksen. Jo sen takia, että siis koko länsimainen kulttuuri on kristillisen perinnön läpäisemää ja se kristillinen tausta ja perintö, niin se on punottu tähän meidän kulttuuriin ja itse asiassa koko yhteiskuntajärjestykseen sisällä sillä tavalla, että se on jo niin kuin todellisuuden tosielämän kannalta vieras vaatimus, että kaikki kristinuskoon viittaavat elementit pitäisi neutraloida.
Tästä on hyvä jatkaa ihan pienen hetken kuluttua. Studiossa on Heikki Westman, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja ja Esa Ylikoski, vapaa-ajattelija, lehden päätoimittaja ja vapaa-ajattelijoiden hallituksen jäsen. Pienen tauon jälkeen en esitä kysymystä, en perustuslakipuheenjohtaja Westmanille, enkä kansanedustaja Westmanille, vaan isä Heikki Westmanille. Jatketaan kohta siitä.
Viikon debatti.
Olen Radio Dayn perustaja, päätoimittaja Kirsi Rostamo. Kutsun sinut juhlimaan Radio Dayn 27-vuotissynttäreitä Espoossa Olarin kirkossa 4. päivä joulukuuta kello 18. Haluamme tarjota sinulle upean Iida Elinan Enemmän toivoa joulukonsertin. Iida Elina on sanonut, että perinteiset suomalaiset joululaulut soivat kauniisti kanteleella. Olarin kirkkoon pääset muuten helposti Helsingistä metrolla, Nittykumun asemalle ja kävelytunneli tulee suoraan kirkolle. Olisipa kiva tavata juuri sinut joulujuhlassamme. Tervetuloa!
Voit halutessasi muistaa kristillistä radiotyötä 25 euron ja 37 sentin lahjalla soittamalla Kristityt yhdessä ry:n lahjoituspuhelimeen 0600 10 707, siis 0600 10 707. Lämmin kiitos muistamisesta.
Radio Day. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin. Kanava on Radio Day. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani Esa Ylikoski ja Heikki Westman. Niin Esa, sinä tuossa edellisellä jaksolla nostit esiin sen, että näitä kanteluita, jossa ikään kuin kouluissa harjoitetaan uskontoa, niitä tulee ja niitä tehdään aika paljon. Heikki Westman, kerroit tuossa, että sinä olet kristitty, olet myös kouluikäisten lasten isä. Miltä tuntuu sellainen tilanne, jossa yksi luokan vanhemmista tekee tällaisen kantelun ja sitten koko luokka joutuu luopumaan jostain tällaisesta ohjelmanumerosta, vaikka parokkikonsertista tai jostain muusta pääsiäispolusta sen takia, että siellä on yksi ihminen kannellut. Henkilökohtainen tuntemus tämmöisestä tilanteesta.
Niin, mä ajattelen myös isänä niin, että jokaisella vanhemmalla on oikeus ja itse asiassa velvollisuus pyrkiä pitämään huolta siitä omasta lapsesta ja hänen hyvinvoinnista ja siitä, että hänen oikeudet toteutuu. Joten siitä näkökulmasta mä ymmärrän sitä, että tällaisia kanteluita tehdään tilanteessa, jos niitä lapsenkin oikeuksia ei toteuteta, siis oikeutta negatiiviseen uskonnonvapauteen. Ja se on sitten sen koulutuksen järjestäjän, siis koulun ja rehtorin vastuulla, että ei tehdä sellaisia ylitulkintoja, joilla rajoitetaan sitten muiden oikeuksia tai laajennetaan niitä esimerkiksi auktoratiivisten tahojen, että perustuslakivaliokunnan ja oikeusasiamiehen tekemiä tulkintoja siitä, että mikä on semmoista toimintaa, semmoinen tilaisuus, joka katsotaan uskonnon harjoittamiseksi. On erittäin tärkeää, että myös lasten sivistykselliset oikeudet siis toteutuu. Ja mä itse toivon, että mun lasten kouluarjessa niin näkyy koko länsimaisen sivistyksen ja kulttuurin kirjo. Ja heillä on mahdollisuus siihen perehtyä ja sitä kautta liittyä siihen kulttuuriperintöön, joka on meille niin kallis, joka on synnyttänyt tämmöisen ainutlaatuisen upean yhteiskunnan, kun Suomi ja länsimaat ylipäätään tässä maailman mittakaavassa ovat.
Esa Ylikoski, käsi sydämelle Vapaa-ajattelijain liiton hallituksen jäsenenä. Tuntuuko sinusta ikinä näistä kanteluista, että nyt tässä on vähän liian ylisensitiivistä uskontoherkkyyttä kantelijalla? Onko tämmöisiä tilanteita tullut koskaan vastaan?
No en sanoisi, että niin kuin tässä puheenjohtajakin totesi, niin vanhemmilla on se oikeus ja Suomessa ei ole ryhmäkanneoikeutta. Tässä nyt niin kuin yritetään kysymyksellä luoda vaikutelmaa, että yksi vastaan kaikkia ja kysymys ei ole siitä, vaan että jos ongelmia on, niin se on niin kuin silloin myös se yksi on myös oikeastaan kaikkien puolesta, jotta niin kuin se oikeustila vallitsisi, eikä esimerkiksi 50 vuotta tai 40 vuotta tai 100 vuotta sitten syntyneet käytännöt. Et mä en oikein tuosta allekirjoita tätä, että puhutaan puhdistamisesta ja kaikista aineksista. Eli kouluissa kyllä uskonnollista aineistoa vaikka millä mitalla ja jo uskonnon opetus. Ja sitten on olemassa tosiaan näitä yhteisiä juhlia, missä voi olla virsi ja voi olla muuta ohjelmaa. Mutta sitten sanoisin, että esimerkiksi kysymys uskonnollisista tilaisuuksista, niin eihän se ole vaan joku aines, vaan sehän on niin kuin hartauden harjoittamista, uskonnon harjoittamista. Ja miksei se suvivirsi oikeastaan riitä, että miksi kirkon ja uskonnollisen rehtorin kimpassa diilissä pitää olla sitten vielä kevätkirkko, kun se voisi olla siellä kirkonmäellä montakin kevätkirkkoa, tai siis niin kuin koululaisjumalan palveluksia voi olla vanhemmille ja muille. Mutta mä en niin kuin, kyllä mä oon niin kuin sitä mieltä, että se kevätjuhla ja se suvivirsi suomalaiskulttuuri, se niin kuin oikeastaan pitäisi riittää. Ja en dikkaa siitä, että siihen ängetään vielä kevätkirkko. Tämä on niin kuin se esitelmä, joka on siis Jumalan palvelus. Tästä on varmaan se sävyero sitten, että joidenkin mielestä niitä pitää olla ja tuputtaa. Mutta siinä on se indoktrinaatio, että jos koulu järjestää selkeästi uskonnollisen tilaisuuden, niin silloinhan siinä porukkaa joudutaan jakamaan. Vanhemmat joutuu miettimään sinne tai tänne. Osa vanhemmista, kantasuomalaisista tai maahanmuuttajista ei välttämättä halua niin kuin tunnustaa tai siis tuoda esiin loppujen lopuksi siitä, että miten ne nyt suhtautuu tuohon kirkon tilaisuuteen, koska siis uskontohan on niin kuin arkaluontoinen tieto, ja sen takia ei ole niin kuin oikein hyvä, että ihmisiä pakotetaan valitsemaan niin kuin kirkon jumalanpalvelusten välillä.
Nämä kantelut tulee muuten kaikki kantasuomalaisilta, ei koskaan kyllä maahanmuuttajilta. Se on jännä piirre, mutta Heikki Westman.
Pidän hyvin arvokkaana sitä, että Suomessa koulut tekee yhteistyötä myös seurakunnan kanssa, siis totta kai muunkin ympäröivän yhteiskunnan ja esimerkiksi järjestöjen kanssa, mutta myös seurakuntien kanssa ja esimerkiksi, että joissain kouluissa ja kunnissa on se perinne, että koulun kanssa mennään joulukirkkoon tai vaikka kevätkirkkoon, pääsiäiskirkkoon, mutta näissä tilanteissa niin pitää yhtä lailla huolehtia siitä, että niissä tilaisuuksissa todella tiedotetaan etukäteen ja niihin ei ole pakko osallistua ja täytyy olla mielekästä ohjelmaa niille, jotka eivät näihin uskonnon harjoittamiseksi katsottaviin tilaisuuksiin halua osallistua. Ja tällä tavalla turvataan siis yhtäältä se positiivinen uskonnonvapaus ja toisaalta negatiivinen uskonnonvapaus. Ja tästä on mun tietojen mukaan niin suomalaiskouluissa kyllä myös hyvin toimivia malleja. Ja väitän näin, että isossa kuvassa niin nämä tällaiset tilanteet niin osataan kyllä siellä kouluarjessa hoitaa. Enkä siinäkään siis näe ongelmaa niin kauan kuin se vaihtoehtoinen ohjelma ja tilaisuus on olemassa ja siitä on tosiaan tiedotettu ja se aito vapaus valita lapselle turvattu.
Mutta hyvät herrat, nyt kun aloitimme tuosta Kirkkonummen tapauksesta ja Hämeenlinnasta ja nyt kun sitä vastuuta on paljon siellä koululla, ehkä koulun rehtorilla yhdellä ihmisellä käytännössä, niin ihmisiähän hekin vain siellä ovat, rehtoritkin, niin näettekö te sellaista vaaraa, että nyt tulee semmoinen varovaisuus ja pelko sitä 1500 euron sakkoa vastaan, että nyt ei sitten oikein uskalleta mitään, vaan varmuuden vuoksi peruutella. Ja sä yliksikö?
No siis nyt totta kai se yllättävän paljon, vaikka sehän on niin kuin kaikista kuluista sinänsä niin kuin pieni raha, mutta yllättävän hyvin se tuntuu niin kuin tietyllä tavalla tehostavan.
Ja joutuu tänne mediakeskustelun kohteeksi, yksittäinen
niin,
tapaus.
Siis, aivan, eli no yksittäinen tapaus joo siellä Hämeenlinnassa, mutta sehän on ihan turhaan paisutettu, mutta siis mun mielestä se, että se määrättiin, se lautakunta päätti tällaisesta, suosittaa tällaista, mihin kunta sitten suostui, niin perustui just siihen, että niitä tapauksia on tullut lisää, niin kuin siellä sen yhdenvertaispuolella 5-kertaisesti, ja että siis on se vaikutelma, että se ei niin kuin vaikuta. Eli niin kuin aikaisemminkin sanoin, mutta kuitenkin nyt, että se ei niin kuin tehoa, niin sen takia se varmaan nyt en näe, että siitä mitään rahastusautomaattia kannattaa kenenkään yrittää tehdä. Musta se ei ole kivaa ollenkaan, eikä kukaan niin kuin siitä mutta rahaa tee, mutta se, että jos pienellä summalla korjataan eri kunnissa toimintaa niin kuin lailliselle tasolle tai niin, että ei tarvitse enää tehdä niitä kanteluita, niin säästetään hyvinkin paljon.
Mutta no kyllä itselleni se 1500 ihan kiva summa olisi, ei se niin pieni henkilötasolla, mutta en ole kyllä kanteluita kyllä tekemässä, niin mutta ole hyvä, jatka vielä.
Demagogista juttua, ja mitä tässä on aika paljon ollut tätä demagogista juttua kyllä ylipäänsä, en sanoin täällä niin erityisesti, vaikka nämä puhdistukset on myöskin tietyllä tavalla semmoista retorista kielenkäyttöä. Mutta kyllä näkisin, että opetushallituksen ohjeessa kyllä todetaan, niin minun piti kysyä Heikiltä, että opetushallituksen ohjeessa todetaan myös, että koulutuksen järjestäjähän voi päättää, että niin kuin tällaista uskonnollista tilaisuutta ei lukuvuoden ohjelmaan eikä koulupäivään niin kuin, sisällytetä. Eikä tällaisia uskonnollisia tilaisuuksia Suomessa yleensä ole esimerkiksi työpaikoilla, että harva työnantajakaan nostaa esille kysymystä niin kuin työntekijöille, että tuletteko vai järjestetäänkö vaihtoehtona tai muuta. Että, eli se ei kuulu suomalaiseen kulttuuriin niin kuin aikuisten elämässä. Niin sopisiko se sulle, että jos koulutuksen järjestäjä päättää, että keskitytään näihin joulujuhliin ja kevätjuhliin ja jätetään nämä kirkko Jumalan palvelukset sitten vapaa-ajalle?
No siis jos kysyt multa vaikka niin kuin isänä ja kouluikäisten lasten isänä, niin mä pitäisin sitä valitettavana, jos tämmöinen yhteistyö katkaistaisiin, mutta että en niin kuin tunnista juridista estettä sille, etteikö koulu sen opetushallituksen ohjeen perusteella, minkä itsekin olen lukenut, niin selkeästi näin voisi linjata, mutta et pitäisin sitä tällaisena niin kuin rajoittavana päätöksenä siinä mielessä, että tällaisella yhteistyölläkin on Suomessa kuitenkin pitkä traditio. Viittasit näihin uskonnollisiin päivänavauksiin. Nehän on perustunut tämmöiseen pitkälliseen traditioon Suomessa. Mä kiinnitän sitten vielä tähän juridiikkaan sen verran huomiota, että näitä kysymyksiä siis uskonnon näkyvyydestä koulussa, niin sitähän on käsitelty myös tosiaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä, koska uskonnonvapaus ja myös oikeus koulutukseen on Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaamia ihmisoikeuksia. Ja tällainen kuuluisa tapaus, krusifiksitapaus, niin johon perustuslakivaliokuntakin on viitannut, niin siinä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että ei ollut ihmisoikeussopimuksen loukkaus se, että Italian valtion kouluissa luokkahuoneiden seinillä pidettiin krusifiksiä. Ja näin oli siis siitä huolimatta, että krusifiksi viittaa kiistatta kristinuskoon, ja tämä antoi niin kuin valtauskonnolle tällaisen ylivoimaisen näkyvyyden siellä kouluarjessa. Ja tässä ratkaisussa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kiinnitti huomiota siihen, että Italian koulussa oli turvattu niin kuin uskonnonvapaus siinä mielessä, että esimerkiksi oman uskonnon opetusta oli järjestetty, eikä ollut pakko osallistua siihen kristinuskon opetukseen. Nämä olivat muun muassa niitä seikkoja, joihin ihmisoikeustuomioistuin siinä ratkaisussaan kiinnitti. Ja totesi muuten myös, että tämä krusifiksi on tällainen passiivinen symboli, ja siinä mielessäkään tällaista indoktrinaatioprobleemaa ei ollut. Ja perustuslakivaliokunta viittasi tähän keissiin siinä yhteydessä, kun arvioi kirkkotilan käyttämistä sellaisissa tilaisuuksissa, jotka eivät ole siis uskonnon harjoittamista. Ja tästä perustuslakivaliokunta totesi, että lähtökohtaisesti ei ole ongelmaa järjestää kirkkotilassa esimerkiksi koulun yhteisiä juhlia edellyttäen tietenkin, että se juhlan ohjelma ei sisällä uskonnon harjoittamista, eli se itse tila ei tee siitä tilaisuudesta automaattisesti uskonnon harjoittamista.
Esa Ylikoski.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja muutkaan kansainväliset ei ole säätänyt uskonnonvapaudesta niin, että julkisen vallan pitäisi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia esimerkiksi koulussa. Et se ei perustu mihinkään niin kuin lakiin eikä ihmisoikeusjuttuun, vaan valtiovallan velvollisuus on huolehtia, että ihmisillä on oikeus uskonnollisten yhdyskuntien kanssa tai vaikka yksikseen harjoittaa uskontoa. Et siinä mielessä niin tämä, että niin kun kunnan koulutyöntekijät tai päiväkodin työntekijät niin käyttää niin kun työaikaansa siihen, että ne yhtäältä organisoi uskonnollisen tilaisuuden lukuvuoden ohjelmaan tai sitten ne järjestää sitä vaihtoehtoista ohjelmaa ja ilmoittaa, informoi etukäteen koteihin ja laatii sitten listoihin, että noin menee tonne ja noin menee tänne ja valvoo kahta samanaikaista ohjelmaa, niin sehän aiheuttaa aika paljon lisätyötä ja pelkästään nyt sitten sen takia, että tätä perinteikästä kirkon etuoikeutta, eli kirkon VIP-korttioikeutta niin kuin noudatetaan ja siinä mielessä niin ollaan sitä mieltä kyllä, että ne voisi jäädä pois siis suomalaiset kirkkojumalan palvelukset ja keskityttäisiin sitten tähän kulttuuriohjelmaan, että oliko siellä sitten niin kuin viitteitä siitä taikka tästä, niin se on sitten ihan eri asia.
Joo. Jos unohdetaan se lisätyö ja katsotaan ihan puhtaasti periaatteellisesti, niin miten Esa Ylikoski ajattelet, EIT linjasi, että se krusifiksi siellä koulun seinällä ei loukkaa ei-katolisten perheiden oikeuksia. Se oli se lopputulema. Ajatteletko samalla tavalla vai koetko, että tällainen krusifiksi loukkaisi vaikka sinun tai sinun lastesi tai lastenlastesi oikeuksia?
No tämä suomalaissinteinen kantelija siellä Italiassa ilmeisesti koki, että se loukkaa
häntä. Entä itse henkilökohtaisesti?
No en minä tiedä. Se nyt on ihan sama sinänsä. Niin kuin sama kuin vaikka hautausmailla, onko se siunattu maa tai siunaamaton maa, jos kirkko sen omistaa ja perii ne samat maksut, niin siinä mielessä ei sillä ole niin kuin mitään erityisempää merkitystä uskonnottomille välttämättä. Mutta tietysti joissain tilanteissa, esimerkiksi hautajaisissa, niin Suomessa pitäisi olla uskonnottomilla ja toisuskoisilla oikeus hautajaisten seremoniatiloihin, toimisiin saattotilaisuuksiin ennen tuhkaukseen jättämistä tai hautaan laskemista muuallakin kuin seurakuntien näissä kappeleissa, niin kuin krematoriokappeleissa. Ja nythän on se tilanne, että jotkut seurakunnat ei edes vuokraa niitä, toiset vuokraa aika kovalla hinnalla, mutta sitten sieltä ei saa mitään krusifiksiä millään tavalla niin kuin peittää tai laittaa mitään semmoista sermiä järjestääkseen niin kuin monikäyttöisen tilan. Esimerkiksi Malmin kappelissakin on kuitenkin, vaikka siellä saa pitää uskonnottomia hautajaistilaisuuksia, mutta siellä on kuitenkin yli metrin pituinen risti sitten, joka on aina sitten myös tässä uskonnottomassa tilaisuudessa. Et kyllä mä niin kuin sanoisin, että julkisen vallan tehtävä olisi järjestää myöskin tällaisia niin kuin katsomusneutraaleja seremoniatiloja, jotka voisi sitten vaihdella, että onko eri uskoisia maahanmuuttaja tai muuten suomalaisia tai uskonnottomia. Että sellaisia niin tarvitaan.
Hyvä. Sieltä tuli se toive, että tässä on päästy peruskoulusta nyt sitten hautajaisiin. Alkaa olla koko elämänkaari käsillä tässä lähetyksessä. Studiossa Kirkkonummen koulukeittiä perkaamassa Esa Ylikoski ja Heikki Westman. Minä olen Kai Korttelainen, ja kun tämä sotku tuntuu nyt lähteneen opetushallituksen ohjeista, ovat ne sitten hyviä tai huonoja, niin tarkastellaan sitä lähtökohtaa tuossa vielä hetken kuluttua.
Viikon debatti.
Tuntuuko siltä, että suomalaisessa mediassa on liian vähän kristillistä sisältöä? Et ole yksin. Siksi Radio Dayn työ on tärkeämpää kuin koskaan. Sanomaa me tarvitaan ja sitä halutaan kuulla. Nyt luomme uuden ajan Radio Dayn. Haluamme tavoittaa entistä suuremman yleisön. Tehdään Radio Dayn tulevaisuus yhdessä. Tarvitsemme siihen sinua. Katso, miten voit olla mukana.
Nyt sinulla on poikkeuksellinen mahdollisuus tulla osaksi uudistuvan Radio Dayn tarinaa. Ensimmäistä kertaa Dayn historiassa otamme mukaan osakkaita ja sijoittajia. Tutustu osakeantiin osoitteessa radiodei.fi kautta uusi day. Radio Day.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin. Minä olen Kai Korttelainen ja studiossa kanssani vapaa-ajattelijain hallituksen jäsen Esa Ylikoski, vapaa-ajattelijalehden päätoimittaja myöskin, ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Opetushallitus, se on antanut ohjeet koulujen uskonnollisista tilaisuuksista ja yhteisistä juhlista, ja se ilmoitti maanantaina, ettei ohjeissa ole heidän näkemyksensä mukaan mitään vikaa. Mitä näistä ohjeista pitäisi ajatella, kun tuloksena on tämmöinen sotku? Mitä mieltä te olette? Toimivatko nämä?
No noin yleisellä tasolla, niin kyllähän se, että tällainen ylitulkinta niistä on voitu tehdä, mitä tuolla Kirkkonummella Händel-keissin yhteydessä on käynyt, niin viittaisi siihen, että siellä jotain tulkinnanvaraisuutta on. Ja sitten haluan sanoa, että mä oon saanut tämän tapauksen yhteydessä yhteydenottoja muutamilta rehtoreilta tästä Uudeltamaalta, jotka kohtaa tämän tyyppisiä kysymyksiä kouluarjessaan, ja kyllä hekin on nostanut esille sen, että siellä jotain selvennettävää olisi. Pidän toisaalta arvokkaana, että nyt sekä opetusministeri että opetushallitus toi selkeästi esille, että tällainen kulttuuriperintöön laskettava taideesitys, se ei tämän ohjeenkaan perusteella niin ole ongelmallista siellä kouluarjessa uskonnonvapauden kannalta. Mutta totta kai viittaa tämmöinen epäselvyys siihen, että jotain täsmennettävää siellä olisi.
Niin, opetusministeri Anders Adlercreutz totesi, että opetushallituksen ohjeita on hänen mielestään tässä tapauksessa ylitulkittu.
Joo, siis tämä, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin tällaisia konsertteja varmasti voi olla barokkimusiikista myös erilaisia. Barokkimusiikki on aika laaja-alainenkin juttu. Siellä on, kaikki ei ole ehkä yhtä umpi uskonnollista julistusta, niin kuin tässä Händelin Messias-oratoriossa sinänsä on esimerkiksi tämä Halleluja-kuorojakso, niin sehän on erittäin pateettista uskonnollista julistusta, ja useimmat ihmiset, jotka menee konserttiin, eilen itsekin sitä kuuntelin, niin siihen voi suhtautua tietysti nimenomaan taideelämyksenä, mutta en minä nyt silti voi mennä takuuseen esimerkiksi Dayn kuuntelijoiden puolesta, etteikö uskovainen ihminen voisi esimerkiksi kirkkokonsertissa Händelin oratoriosta tai Bachin oratoriosta ennen pääsiäistä tai joulua, niin etteikö voisi kokea sitä taideteosta myöskin niin kuin uskonnollisesti tunteellisena juttuna.
Joo, en minäkään menisi takuuseen siitä.
Että mielestäni sitä myös käytetään sinänsä uskonnonharjoituksena, ja sitten varmaankin sitä, en ole ihan varma, mutta luultavasti sitä myöskin tehtäessä jollain tavalla ajateltiin, koska se liittyy tähän paaston aikaan, jolloin ei sopinut niin kuin näitä koomisia operoita tai muita kehitellä, vaan näin. Tässä on niin kuin tällaisia syitä, mitkä varmaan pisti sitten siellä koulussa miettimään. Mutta sitten mulla on vielä yksi näkökulma, eli siis valtavirtaisesti siis suvivirsi tai konsertti on ihan ok uskonnottomien näkökulmasta, mutta pitää muistaa, että perustuslakivaliokuntakin on sitten sanonut, että sieltä koulun yhteisestä kevätjuhlastakin vanhempi tai lapsi voi huomiota herättämättä poistua suvivirren esittämisen ajaksi.
Mm. Hyvä.
Ja siinä mielessä niin kuin se, että tämmöinen konsertti, jos se on niin kuin opetuksessa ikään kuin pakollisena, niin en sanoisi, että se on ihan pakko mennä kuuntelemaan sitä hallejuhlaa.
No niin.
Hallelujaa.
Heikki Vesta.
No, mulla ei oikeastaan tähän lisättävää, mutta mä haluan nostaa tätä keskustelua vielä vähän toiselle tasolle, koska mä ajattelen, että tässä Händel-keississä on ollut se hopeareunus, että tämä on herättänyt mielestäni tarpeellista keskustelua siitä, että mikä on tämän niin kuin kristillisen perinnön merkitys koko meidän kulttuurille. Ei vaan suomalaiselle, vaan koko länsimaiselle kulttuurille. Ja tätähän on siis tieteessä historioitsijat, sosiologit, itse asiassa myös oikeustieteilijät käsitellyt. Dawson historioitsija on todennut, että kristillinen kulttuuri on luonut länsimaisen ihmisen ja länsimaisen elämäntavan. Yalen oikeustieteen ja historian professori Moin on todennut, että ortodoksiset katoliset ja protestanttiset ajattelijat synnyttivät modernin ihmisoikeusliikkeen. Eli myös itse asiassa koko tämä ihmisoikeusajattelun synty on liitetty niin kuin kristilliseen taustaan, sen synty 1900-luvun puolivälin aikoihin. Ja sitten sosiologian suuri auktoriteetti Weber, hän on tuonut esille sen, että protestanttinen ahkeruus ja säästäväisyys ja niiden korostaminen edesauttoi kapitalismin nousua ja liittänyt tämän niin kuin kalvinismin koko meidän markkinatalouden synnyn. Ja yksi niin kuin tämän ajan tunnetuimpia ateisteja, evoluutiobiologi Dawkins on todennut, että hän on kulttuurikristitty juuri siitä syystä, että hän katsoo, että kristinuskolla on ollut niin merkittävä myönteinen vaikutus tämän meidän länsimaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kehitykseen. Ja mä olisinkin halunnut esittää tässä kysymyksen tämän johdosta, että ajatteletko samalla tavalla kuin Dawkins, että sillä on merkitystä, että me ollaan eletty ja meidän yhteiskunta on kehittynyt, meidän kulttuuri on kehittynyt nimenomaan kristinuskon oloissa. Vai onko se täysin niin kuin merkityksellinen seikka?
Tai merkityksetön.
Eli merkityksetön seikka.
Joo.
Tai voitaisiko se korvata jollain muulla uskonnolla ja ajatella, että oltaisiin päädytty samanlaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin.
No niin, siinä tuli suora
kysymys. Kaikki on prosesseja sinänsä, ja totta kai siis tavallaan suomalaiset ateistit on enempi luterilaisia ateisteja niin kuin, tai islamilaisista maista kehittyneet ateistit on siinä mielessä islamilaisia ateisteja. Mutta tämä prosessihan alkoi länsimaisen yhteiskunnan sivilisaatioprosessi alkoi jo paljon ennen esimerkiksi näitä kirjanuskontoja, eli tämmöinen humanismi, ihmisten vuorovaikutus ja sosiaalinen kanssakäyminen, pelisäännöt, käräjäkivet, kaikki muut, niin niillähän on moni tuhatvuotinen perinne. Ja siinä mielessä niin täytyy ottaa huomioon myös se ja antiikin perinne. Ja sitten jos ajatellaan vaikka 1700-lukua ja aikaisemminkin jo silloin, niin humanismi eri merkityksessä, eli tämmöisenä kulttuurihumanismina, sitten tiedepohjaisuus, tieteelliset kokeet, rationaalisuus, evoluutio juttu ja sitten humanismi myöskin niin kuin ihmisoikeuspohjalta ja maallistuminen, niin tulee siihen rinnalle aika vahvasti, eli nyt tässä niin kuin helposti, ja mikä ettei piispat ja muut, niin voi korostaa sitä uskonnon roolia, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että tähän länsimaiseen yhteiskuntaan on vaikuttanut ratkaisevasti myöskin valistusajattelu, sekulaarihumanismi ja tiederationaalisuus, ja sen takia niin mä haluaisin korostaa sitä, ja sillä pohjalla tässä mennään, että nämä on tietysti monimutkaisia juttuja, että mihin niin kuin työeetos perustuu, onko se sitten protestanttinen etiikka. Mm. Kaikessahan on myös hyvät ja huonot puolensa.
No sitä uskonnon roolia on tavallaan aika helppo piispojen tavoin korostaa, jos ajattelemme, että meillä on 7-päiväinen työviikko, kalenterimme näyttää vuosilukua, joka perustuu Kristuksen syntymään, ja lepopäivänä maksetaan tuplapalkkaa, lipussa on risti ja niin edelleen. Esa Ylikoski, pitäisikö nämä siivota pois meidän kulttuurin?
No niin,
pitäisikö sitä jalostaa eteenpäin?
Tämä lapsellinen kysymys tosiaan näyttää olevan tuolla lehdissä, eli siis mä sanoisin näin, että maallisten kansalaistoiminnan tuloksena, ammattiyhdistysliikkeen muun tuloksena meillähän on 5-päiväinen työviikko, ja myöskin kristityt ihan mielellään omaksuu siihen. Ja samaten niin kuin nämä paitsi ylityölisät, niin myöskin lauantaityölisät, sunnuntaityölisät, pyhätyölisät, viikkolepolisät, vuosilomat, kaikki muut, nehän on maallisten toimijoiden aikaansaannosta, ja kirkkohan monessa asiassa vähän pistänyt vastaan, mutta sitten se on edennyt pikkuhiljaa.
Tai niin ainakin eteenpäin jalostettuja.
Joo. Niin, joo. Eli siinä mielessä tämä mä en ole saanut siihen vastausta, että tavallaan, että tosiaan, niin, että tunnustusta tähän näihin että kenen ansiota on nämä ylityökorvaukset.
No yksi kysymys, johon itse kaipaan vielä vastausta, on liittyy tähän aika äskettäiseen juhlaan, jos ajatellaan Halloween ja sen juhlinta. Se on lyönyt kouluissakin jo läpi ja oikeastaan päiväkodeissakin, niin ainakin osa kristityistä vanhemmista karsastaa näitä juhlia, koska he katsovat, että siellä vitsaillaan, leikitellään vaikkapa noituuteen ja pahoihin henkivaltoihin liittyvillä asioilla. Naamiasasussa voi riippua ristiriipuksia, väärinpäin päässä voi olla pirunsarvet. Niin tekevätkö vapaa-ajattelijat näistä kanteluita?
Ei mun tietääkseni ole vielä, mutta mistä sen tietää? Et siis voihan joku mikä tahansa ilmiö mennä myöskin niin sanotusti överiksi. Et kyllähän mä nyt jossakin on nähnyt sellaisia kuvia, jotka on niinku pikkasen hassun kurisia, kun pikkulapsella on sellaisia, että mutta en ole niitä lähtenyt paheksumaan. Sinänsä tietysti esimerkiksi tässä syksyllä niin tämä kysymys esimerkiksi kuolemasta ja vainajista ja tällaisista asioista, niin sekin on ihan luonnollista, että sitä jollain tavalla otetaan käsittelyyn, mutta se, että tämmöinen amerikkalainen tuontitavara ei välttämättä ole se paras tapa.
Ole hyvä, Heikki.
Mä en ehkä oikeudellisesti lähde sitä Halloweenia arvioimaan, mutta vanhempana jälleen kerran, niin mä oon itse ajatellut niin, että omien lasten kohdalla niin oleellista on se, että kertoo sen niin kuin juhlan tai näiden tämän ilmiön taustan ja käsittelee niin kuin siihen liittyviä asioita lasten kanssa ja selvittää niitä heille. Ja näin ollen niin kuin kristittynä vanhempana niin en ole nähnyt sitä ongelmalliseksi, että koulussa olisi jotain Halloweeniin viittaavia elementtejä. Että oleellista on se, että sen asian asettaa lasten kanssa kontekstiin, ja siinä totta kai myös koululla on vastuu.
Joo, sanon nyt tässä, kun itselläkin on lapsia, mutta sitten meillä on vaimon kanssa niin kuin yhteisiä lapsenlapsia, 8 pikkupoikaa, niin suurin osa on tai paria lukuun ottamatta ollaan koulussa, tai yhtä lukuun ottamatta kuin päiväkodissa ja koulussa, niin, niin voisin oikeastaan niin kuin tässä asiassa olla samaa mieltä.
No, vähemmistöjä usein sorretaan ja monissakin maissa se on fakta se. Entä sitten käsite vähemmistön diktatuuri? Vapaa-ajattelijoiden jäsenmäärä on kai vajaa parisen tuhatta, evankelis-luterilaisen kirkon 3,6 miljoonaa. Historian saatossa moni vähemmistö on valitettavasti kärsinyt ahdasmielisen enemmistön takia, mutta mites Heikki Westman lainsäätäjä nyt sitten varmistaa sen, ettei enemmistö joudu väärällä tavalla sopeutumaan vaikkapa sitten uskonnon vastaisen vähemmistövaatimukseen?
Oli sitten kysymys enemmistöstä tai vähemmistöstä, niin ne perustuslaissa turvatut oikeudet, joihin myös uskonnonvapaus, sekä sen negatiivinen että positiivinen ulottuvuus, niin kuuluvat, niin totta kai ne on turvattava kaikille.
Tähän loppuun vielä, tulisiko ihmisellä meillä Suomessa olla vapaus ilmaista uskoaan ulkoisin tunnusmerkein työelämässä ja koulumaailmassa? Tämä on sama kysymys, jonka esitin kaikille presidenttiehdokkaillemme tuossa presidentinvaalitenteissä. Eli mitä ajattelette siitä meidän nykyyhteiskunnassamme? Voiko musliminainen tai tyttö pitää koulussa tai työpaikalla hijab-huiviaan tai juutalaismies kipaansa tai tunnustava kristitty näkyvää ristiriipusta?
No, en lähde nyt ottamaan kantaa työnantajien puolesta. Joissain tapauksissa se ei niin kuin käy hygienia ja muista syistä, ja jossakin se käy. Että se ei ehkä ole suositeltavaa kaikissa tilanteissa ja ammateissa, mutta olennaistahan on melkein se, että niin päin, mitä mä jo nostin esiin, että työnantaja ei ryhdy tuomaan vaikkapa sen omistajan tai pääomistajan niin kuin uskontoa ja alkaa järjestää niitä uskonnollisia tilaisuuksia ja jakamaan työntekijöitä kahteen tai viiteen eri ryhmään sen takia, miten he suhtautuu sitten tähän pääomistajan niin kuin uskonnonmukaisiin tilaisuuksiin. Et jätetään tämmöinen niin kuin työelämä, tai siis jätetään nämä uskon asiat niin kuin sen henkilökohtaiseksi asiaksi, perheasiaksi tai mahdollisen uskonnollisen yhdyskunnan kanssa leikittäväksi asiaksi.
Heikki Westman, saavatko uskonnolliset symbolit näkyä vaikkapa sitten työpaikoilla? Mitä ajattelet tästä?
Oma uskonnollinen vakaumus on hyvin syvästi meidän niin kuin identiteettiä ja meitä määrittävä tekijä. Ajattelen, että sen tulisi saada myös näkyä. Ja näinhän jo nykyisin lain mukaan on, että tällaiset esimerkiksi ristiriipukset ja toisaalta sitten esimerkiksi huivia, niin saa esimerkiksi koulussa käyttää.
No, se vastaus osui presidenttiehdokkaiden vastausten valtavirtaan. Kiitos arvon debatistit, eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman ja Helsingin vapaa-ajattelijain puheenjohtaja ja vapaa-ajattelijalehden päätoimittaja Esa Ylikoski. Minä olen Kai Kortelainen ja palaan ääneen jälleen viikon kuluttua. Silloin suorassa lähetyksessä Porvon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand, häneltä yhteiskunnan ja kirkon vahtikoirat, eli rakkaat toimittajakollegat, kysyvät, miten meidän ikioma ja rakas maamme tällä hetkellä oman leiviskänsä täällä hoitaa. Sillä on luvassa tiukkaa tenttausta kirkon ja yhteiskunnan kiperistä ja tunteita nostattavista kysymyksistä, kenties lisää tästäkin aiheesta. Kuulmisiin ensi viikkoon.
Viikon debatti. Haluatko kertoa tuotteistasi, palveluistasi tai tapahtumistasi kustannustehokkaasti koko Suomen kristilliselle kentälle? Valtakunnallinen Radio Day on helppo tapa mainostaa. Varaa joulun ajan parhaat mainospaikat nyt. radioday.fi/myynti.
Maailma tarvitsee toivoa.